слухаєте подкаст Громадського радіо. Що з економікою?
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?». Це наш другий випуск військового воєнного часу. І ми дуже сподіваємося, що ви нас слухаєте в безпеці, що в безпеці ваші рідні, близькі і максимальні, наскільки це зараз може бути в Україні. І ми також записуємо цей випуск з різних дислокованих точок. По скайпу з нами сьогодні міський ведучий Юрій Гайдай з Центру економічної стратегії. І сьогодні нашим гостем є Юрій Городніченко. Ви його неодноразово слухали в наших подкастах. Завжди були це глибокі, цікаві розмови на актуальні теми такої кризової економіки. Сьогодні не виняток і не виключення. Юрій Городніченко є співзасновником Vox Україна, він також є членом редакційної колегії Vox Україна, він також є за співвісництвом професором в Каліфорнійському університеті Берклі, і також він є одним з співавторів нарису про відбудову України, який нещодавно був презентований і був підготовлений командою економістів з різних провідних економічних шкіл. Це і Гарвардський університет, і Київська школа економіки, і Вища школа міжнародних та розвиткових досліджень, Інститут перехідних економік, при Стокгольмській школі економіки. Ми обов'язково докладемо посилання на повний нарис в описі цього відео. Ви зможете ознайомитись як з автором, так і з ним. І сьогодні, в наступні півгодини, ми обговоримо, як провідні економісти світу бачать процес реконструкції України, який буде відбуватися після перемоги. Я вже прочитала цей нарис, і я там одразу зроблю невеликий спойлер. Автори закликають і наголошують на тому, що процес підготовки має початися до перемоги, до закінчення там повномасштабної війни в тому форматі, в якому зараз вона відбувається, саме для того, аби одразу не втрачати, не витрачаючи часу, почати відновлюватись і почати повертати економіку, яка впала там на понад 45% до не просто там минулих показників, а бажано до великих і високих темпів росту. Саме тому ми також з Юрієм не будемо відкладати і вже з другого випуску почнемо говорити не лише про проблеми, які є зараз в економіці України, а про те, що з нею буде після відновлення і після перемоги. Точніше, після перемоги, а далі з відновленням. Отже, я зроблю такий невеликий початковий екскурс про що нарис, і далі будемо обговорювати його з Юрієм. Нарис виходить з таких шести серйозних припущень, які зараз в цьому контексті обговорюються і стали реальними. Перше – це те, що Україна рухається до вступу в ЄС. Друге – це про те, що Україна буде там власником цієї програми реконструкції. Третя умова і припущення стосується того, що під егідою ЄС організується якась окрема агенція, яка буде автономна і координуватиме, управлятиме цією допомогою і програмами реконструкції. Четверте припущення заключається в тому, що буде значне заохочення у надходженні не лише іноземного капіталу, а й технологій. П'яте стосується того, що допомога має бути переважно у вигляді грантів, а не кредитів. Шосте – це те, що реконструкція має виходити з принципу майбутнього без вуглецевого сліду. Тобто це умовно там впровадження такого масштабного Green Deal формату в Україні. Ми також говорили про це в минулих випусках, і наші слухачі знають, про що йде мова, щоб Україна мінімально залежала від будь-якого викупного палива. І в нарисі якраз розповідають про те, як має дизайнуватися, як бажано зробити такий дизайн програми технічної допомоги, чи навіть не програма технічної допомоги, а взагалі програма міжнародної спільноти з відновлення України. І в перше питання, ми будемо з нього починати, Юрію, до вас. Яким, на ваш погляд, взагалі може бути оці джерела допомоги? А звідки будуть брати кошти, в які пропорції? Чи слід розраховувати на замороження активи росіян? як основне джерело таке фінансування для відновлення. Хоча я також зроблю там спойлер невеликий, і ви прокоментуєте, чи так, чи ні. За вашими оцінками, яка сума має бути потрібна, і наскільки я там зрозуміла зараз, до тих самих заморожених активів поки що все одно і не буде вистачати. Не кажучи вже про те, що це взагалі там складне питання з імунітетом, і наскільки дійсно цей випадок може бути в українському варіанті виконаний. Отже, звідки будуть джерела допомоги і що буде з замороженими активами?
Дякую. Дуже багато питань, дуже багато важливих питань. Справді, відбудова не буде простою справою. За різними оцінками потрібно буде щонайменше 200 мільярдів доларів. Хочу сказати, що оцінки, які ми робили, 500 мільярдів, 200 мільярдів євро, це було на кінець березня, і кожен день війни нам коштує дуже-дуже багато і людських життів, і страждань, і інфраструктури. І тому, мабуть, ніхто зараз не може сказати, скільки війна це буде коштувати Україні. Але очевидно, що порядок сум – це буде сотні мільярдів євро. Це по-перше. По-друге, хотів сказати, що чому Європейський Союз має бути провідною силою в цьому, тому що ми всі погоджуємося, що Україна йде до Європейського Союзу, очевидно, що наші інтереси мають бути спільними, ми маємо координувати наші зусилля. А з практичного боку ще хочу сказати, чому, скажімо, це не буде Світовий банк чи МВФ, тому що, наприклад, серед акціонерів Світового банку та МВФ є, наприклад, Росія. Да? Чи зацікавлена вона у відбудові України? Очевидно, що ні. І через це треба, щоб ми пройшли оцю розбудову з нашими друзями, а не з тими, хто не дуже в цьому зацікавлений. З приводу того, хто буде давати гроші, скажу так, що, наприклад, після Другої світової війни Сполучені Штати давали багато грошей Європі на відновлення, і це було, по суті, єдиним джерелом грошей в той час, тому що, за великим рахунком, тільки Сполучені Штати не постраждали дуже сильно від Другої світової війни, у них були ресурси на це. Зараз, звичайно, страждає Україна, але за великим рахунком, де ситуація в решті країн Європи, наприклад, Штати, Канада, да, вони не дуже мають розрушену інфраструктуру чи якісь там проблеми, через це у них є ресурси допомагати Україні. Бажаючих зараз дуже багато, це і від урядів країн. Ми багато чуємо, що там, наприклад, Греція відбудує Маріуполь, чи якийсь там Гамбург бере на себе Київ. Але очевидно, що треба, щоб ми якось докупи зібрали оці всіх бажаючих, щоб у нас була координація, щоб не виходило так, що одну і ту ж справу роблять різні донори, вони одне з одним не спілкуються. Це, звичайно, буде погано, тому що це буде марнування грошей і ресурсів. Тобто, навіть якщо у нас не буде доступу до цих заморожених активів Російської Федерації, я думаю, у нас все одно набереться багато бажаючих допомогти. А з забороженими активами є прецеденти. Наприклад, коли таліби взяли владу в Афганістані, то гроші, які були на рахунку Центрального банку Афганістану, вони були заморожені в Штатах, і потім ці гроші передали на інші потреби. Тобто прецеденти є, і теоретично ці гроші заморожені активи можуть піти на відбудову України.
Це вже хороша новина. Я щось про талібів не подумала. А я ще хотіла запитати, яке тут буде, поки там почнемо говорити про джерела, а далі підемо до того, як воно буде організовуватись, якою може бути ще роль приватних інвесторів? Чи умовно є зайві гроші ще в них, які навпаки чекають нарешті прийти і бути інвестованими там в якусь масштабну, велику, абсолютно не там порівняно з потенційними ризиками, які були раніше, країну і, наприклад, відбудовувати якісь інфраструктурні об'єкти, якщо не промислові, але там з іншими речами. Чи умовно ризик чергового вторгнення настільки високий, що цим будуть займатися лише держави із таких більше грантових мотивів і гуманітарних, і етичних, ніж економічних?
Юля, ну я скажу так, що безпековий ризик, звичайно, буде з нами деякий час. І от якщо подивитися на досвід відбудови Ірак, Афганістан, там ця небезпека весь час зберігалася, і це, звичайно, було недобре, тому що в тих країнах більшість цієї допомоги знайшла через державні джерела, і це, звичайно, обмежувало можливість допомагати цим країнам. Я сподіваюся, що у нас досвід буде більше схожий на те, що Польща пройшла, коли вона приєднувалася до Європейського Союзу, коли були величезні суми передані Польщі на модернізацію інфраструктури, на відбудову доріг, залізничних колій, аеропортів, портів. Там теж порядок цифр був приблизно 200 мільярдів євро. От, але це була тільки частина історії, тому що багато чого відбулося в Польщі за рахунок прямих іноземних інвестицій. І я сподіваюся, що за великими донорськими грошима прийдуть і великі приватні гроші, що у нас будуть зацікавлені не тільки державні джерела, якісь проекти, але, наприклад, там Volkswagen чи Mercedes, чи ще хтось, хто може працювати в Україну, прийде в Україну і будуть відкривати свої заводи, якісь там переробні речі, порти і так далі.
Будемо сподіватися, особливо зважаючи на те, що ми і до війни збиралися роками підвищувати інвестиційний потенціал. На жаль, війна в якийсь дивний спосіб його підвищить. З одного боку, значно знизиться, з іншого боку, стане таким тригером і новим фактором приєднання. Тоді там почнемо тут дизайну, а потім я передам ще слово і питання Юрі. Ви пропонуєте з колегами створити спеціальну агенцію. Розкажіть, як вона взагалі має функціонувати, а головне, яка роль України буде в ній, а як будуть вибудовуватись співпраця, робота з Україною, аби оцю агентність України взагалі не підважити, аби це не було так, що хтось прийшов і вам все зробив і каже, що робити головне, а щоб ця ownership, це там відповідальність, власність, цей проект відбудову була на стороні України. І знову ж таки, щоб не створювати, можливо, якихось хибних вражень такого зовнішнього управління, який може все одно спровокувати якийсь спротив всередині держави. Як буде дизайнована ця агенція? Яка роль України в ній?
Можна подивитися на досвід, наприклад, відбудови Європи після Другої світової війни. Тоді була спеціальна адміністрація, яка була створена американським урядом. І ця адміністрація багато чого вирішувала на місцях. Це був окремий такий орган, для чого його створили, тому що на той час і державний департамент, і департамент оборони, Міністерство оборони в Штатах, вони на той час вже були такі дуже великі структури, багато бюрократії, це було не дуже корисно в тих умовах, тому що треба бути гнучким, треба якісь нові рішення знаходити. І для того, щоб не було всяких оцих бюрократичних затримок, плюс щоб була гнучкість вирішування питань, щоб був мінімальний політичний тиск, створили цю окрему агенцію, яка була захищених цих речей. І ми всі знаємо, що план Маршалла був надзвичайно успішним. Європа дуже швидко відбудувалася, і Німеччина, Франція, що вони були такими справжніми економічними дивами. Це такий добрий досвід. Поганий досвід теж є, наприклад, повертаючись до Іраку і Афганістану. Ми знаємо, що там був такий собі хаос, не було одного джерела цієї координації, що, ну, уявіть собі таку, наприклад, ситуацію, що треба побудувати чи відновити дорогу від Києва до Львова. Да? І, наприклад, німці скажуть, окей, ми будуємо дорогу від Києва до Житомира, італійці скажуть від Житомира до Винниці, а від Винниці там до Львова чи ще до когось там будуть, скажімо, шведи робити. Ну, і у кожного свої стандарти, пріоритети, бажання залучити свої, німецькі, чи французькі, чи італійські, чи які там шведські фірми на відбудову цієї дороги, мінімум координації. І через це ця дорога буде набагато більше коштувати, буде побудована затримками і так далі. І це ось був справді досвід, наприклад, в Афганістані. Вони робили таку велику собі кільцеву дорогу в Афганістані. Вони поділили там різні шматочки, були там якісь відповідальні, але було дуже мало координації. Врешті-решт дуже довго будували, вийшло дуже дорого. От цього досвіду треба, на цьому досвіді треба вчитися, уникати цих помилок. Через це має бути оця центральна агенція, яка буде координувати ресурси і виступати таким собі проміжним ланцюжком між Україною і всіми тими, хто хоче допомагати Україні. Щоб не виходило так, що Україна витрачає багато ресурсів на тому, для того, щоб поспілкуватися з якимись там французькими донорами чи з німецькими донорами, щоб у нас була оця єдина точка, meeting place, да, місто для зустрічі. Всі можна ці питання розв'язувати. Як це зробити так, щоб Україна була власником оцієї відбудови, цих реформ? Знову ж таки, повертаючись до досвіду плану Маршалла, схема була побудована таким чином. От, наприклад, ми дивимося на Німеччину. Німеччина каже, дивіться, нам треба відбудувати там порт, наприклад, чи якийсь там завод. Да, вони формулюють заявки, що їм треба. Потім ці заявки подаються в цю агенцію в плані Маршалла. І план Маршалла розглядає, скільки треба грошей, як це розподілити, де ці гроші взяти. І от таким чином виходить, що ініціатива йде від Німеччини, да? А як би фондування, ну, гроші збираються через цю агенцію. І таким чином Україна будує те, що їй потрібно. Да? Це, тобто я не кажу, що нам треба побудувати якийсь тут парк чи порт, тому що це Україні не потрібно. Ні, так не буде. Україна буде виступати джерелом цих ідей і казатиме, що от ми можемо і хочемо це зробити, дайте нам грошей на це. Ну, так би умовно. І це буде таким от механізмом, як можна поєднати те, що Україна буде джерелом ідей з одного боку, а з іншого боку ми маємо розуміти, що Україна ж буде витрачати гроші платників податків в інших країн, да? Має бути якийсь там відповідальність, якісь там аудити, да? Хтось має відповідати за те, що гроші будуть витрачені, ну, скажімо так, без всяких там корупційних схем. І для цього потрібна ця агенція, яка буде виступати ніби як зовнішнім аудитором для України.
Юрій, ви тут зачепили зразу кілька моментів, про котрі я хотів ще детальніше у вас запитати. От почну з того, що ви вже частково зачепили, про координацію допомоги. Крім такої координації між проектами, між донорами, про яку ви згадали, напевно, ще потрібна координація на структурному рівні. Ми зачепили цю тему, коли обговорювали можливі схеми відбудови і компенсації житла тим, хто його втратив. І озвучувалася думка про те, що така програми відбудови житла, вони повинні узгоджуватися з інфраструктурою, з розвитком економіки, котрий дає робочі місця. Чи можливо взагалі координувати такі масштабні проекти ефективно от з точки зору такої структурної узгодженості, де потрібно з одного боку, напевно, підключати економістів, котрі будуть з точки зору теорії це рахувати, з іншого боку це все має в практику зовсім чітко впроваджуватись. Як взагалі зробити цю узгодженість таку структурну, як до неї рухатись?
Юрій, це дуже добре питання, дуже складне питання. І в цьому нарисі ми говоримо про те, що має бути створений те, що ми назвали індикативний план, да, якась планова комісія. Я ніколи думав, що я не буду. Я ніколи не думав, що я буду адвокатом якогось там центрального планування після того, як Україна відійшла від радянської економіки. Але це той випадок, коли якийсь план, який дозволяє цю координацію, кластерну відбудову. Да? От, наприклад, в Маріуполі, я сподіваюся, у нас там будуть і заводи, і порти, і дороги, і інфраструктура, і нові житлові будинки. Да? Це не означає, що нам треба повертатися в той стан довоєнний, як оцей Маріуполь був побудований. В принципі, ми можемо якийсь там оптимізувати структуру міста, да? Сказати, що треба більше тролейбусів, що не треба автобусів, наприклад, щоб зменшувати забруднення повітря, наприклад, або сказати, що там під'їзди мають бути такими, щоб людям легше було їхати з роботи додому чи навпаки. Через це оці кластерні проекти, вони дуже-дуже важливі, для цього потрібна координація, для цього має бути ця централізована схема відбудови, прийняття рішень. І це, до речі, те, що було і в плані Маршалла, там теж була оця планова структура, не планова економіка була, як в Радянському Союзі, але у них були індикативні плани, вони казали, що ось дивіться, що тут має бути так і так і так, треба побудувати якийсь там виробничий ланцюжок, що, наприклад, якщо треба робити хімію, да, то очевидно, що треба, щоб були якісь там під'їзди, якісь порти, щоб видобувна промисловість працювала, да, щоб всі оці речі вони були зав'язані одне на одне. І знову ж таки, повертаючись до досвіду, ми знаємо, що це працювало в плані Маршалла. Воно не дуже спрацювало в інших країнах, в Ірак, Афганістан. Але це, мені здається, була проблема в тому, що не було цієї координації, не було цього плану. Тобто виходило так, що кожен робив, що хотів собі, і через це багато грошей було змарновано. І ми знаємо, який результат в цих країнах.
І питання, котре теж дотичне, у вас багато досліджень присвячено власне дослідженню інфляції та її факторів. Реалізація такого масштабного проєкту відбудови – це, зрозуміло, величезні грошові потоки, котрі заходять в країну, значні витрати споживчі, інвестиційні. Як реалізація такого проєкту може впливати на інфляцію, на курс і в цілому на макроекономічну стабільність? Чи сильно нас ковбаситиме економічно, перепрошую, чи буде сильна волатильність, власне, викликана, окрім інших факторів, власне, реалізацію такого проєкту відбудови?
Юрій, скажу так, наприклад, якщо зараз, в сучасних умовах, не зараз, який у нас стан, дати нашому уряду, наприклад, чи, якщо в загальній країні, там, 200 мільярдів доларів чи євро на відбудову, ми просто не можемо ці гроші раціонально використати. Да? У нас немає спроможності цю абсорбцію зробити, у нас немає можливості там за місяць чи два побудувати всі дороги. Тому, коли я кажу, що там, наприклад, там 200 мільярдів євро чи 500 мільярдів євро, ми говоримо про ці суми протягом досить тривалого часу. Наприклад, там наступні 5-10 років. Це те, що ми маємо отримати. І, звичайно, на перших порах, коли ми дивимося на відновлення економіки, у нас там стоять зовсім інші задачі. Нам треба швиденько відновити дороги, мости, порти, інфраструктуру. Наприклад, що от у нас є агробізнес, да, вони мають величезні зараз запаси своєї продукції, які вони не можуть відправити на експорт. Да. Нам оце буде одна з першочергових задач – зробити так, щоб порти працювали, щоб ми могли експортувати цю агропродукцію, зерно і так далі. От, і на цій стадії, можливо, можемо взяти там 10-20 мільярдів доларів. Да? Але кожний наступний рік у нас будуть люди повертатися в країну, у нас будуть нові можливості зростати, і поступово можемо вибирати, так би мовити, більше і більше суми кожного року. От, тому я з вами погоджуюсь, що якщо зараз дати оці величезні суми Україні, то нічого доброго для нас не вийде. Тобто буде інфляція, і багато, знову ж таки, грошей буде змарновано. Але якщо робити це по-розумному і розтягувати це в часі, то я думаю, що ми можемо пройти цю стадію без якоїсь там великої інфляції чи якихось потрясінь.
Я ще для того, щоб тільки коротко проілюструвати нашим слухачам масштаб, власне, такої організаційної проблеми з реалізацією проєкту відбудови, скажу, що, ну, наприклад, оціночні витрати там в 500 мільярдів доларів – це приблизно бюджет всіх європейських структурних фондів синерічний, котрим реалізуються в Європейському Союзі всі такі ключові інвестиційні і балансуючі проекти, тобто через які розподіляється основна частина бюджету Євросоюзу. І незважаючи на те, що ці кошти адмініструє там величезна купа європейської бюрократії, все одно у них, причому якісної бюрократії, навченої з відбудованими процесами, все одно основна проблема в них в тому, що реципієнти не встигають часто засвоїти ці бюджетні кошти, і вони залишаються невикористаними. Ми про це писали також детальніше в брифі, котрий ви можете знайти на сторінці Центру економічної стратегії. І ще одне питання в мене до вас, Юрію, було. Я тоді, напевно, віддам також мікрофон Юлії після цього. Ви писали з вашими колегами в цьому блюпринті, в цьому нарисі про те, що допомога має бути обумовленою, conditional, тобто мають виконуватися певні умови, які забезпечать належне витрачання коштів. Тут зрозуміло, в першу чергу, мова про корупцію. Зараз вже багато людей думають про те, як... Одні думають про те, як не дати вкрасти, інші, напевно, вже думають про те, як вкрасти. Тому
так,
що,
якби, це буде невелике будівництво.
Масштаб перспективної годівниці просто безпрецедентний. Які, на вашу думку, можуть бути конкретні механізми такої кондиційності, котрі ефективно могли би спрацювати як такі антикорупційні запобіжники? На чиїй стороні вони мають працювати, як вони можуть бути реалізовані? Розумієш, трошки питання, можливо, не по вашому профілю, але впевнений, що ви в цю сторону теж дивилися.
Так, це надзвичайно важливе питання, тому що всі зараз відчувають, що після війни Україна буде новою країною, що ми, так би мовити, порвемо всі свої зв'язки з корупцією і так далі. Але, наприклад, досвід помаранчевої революції, потім революції гідності показує, що, ну, на жаль, у нас дуже погані звички, і люди до них часто густо повертаються. Я сподіваюся, що зараз такий справді переламний момент в історії України, і після цього бажання у людей працювати на власну кишеню, скажімо так, будуть набагато менше. Але тут не треба вигадувати колесо, вже є багато методик, як боротися з корупцією. Наприклад, прозорість контрактів – це один з найголовніших способів запобігти корупції. Тобто, якщо всі знають, що там гроші пішли людині А через людину Б, якісь там відкати і так далі, якісь незрозумілі контракти, це вже одразу буде викликати питання. По-друге, те, що це, знову ж таки, одна з причин, чому ця відбудова України повинна відбуватися не тільки через український уряд, але і через оцю агенцію. Да? Тобто вона буде таким зовнішнім якорем, який буде стежити за тим, щоб ці гроші не мордувалися, щоб люди не крали. Це звучить не дуже приємно, але Ну, от, знову ж таки, повертаючись там до великого будівництва і так далі, було дуже багато питань, куди пішли гроші, яка якість і так далі. І було б дуже бажано, що якщо у нас немає внутрішніх запобіжників, щоб нам допомагали друзі наші, ну, зокрема, Європейський Союз, створювати оці запобіжники для нас і створювати стимули для того, щоб Україна відповідально підходила до цих процесів для відновлення. Знову ж таки, повертаючись до досвіду, наприклад, 2014-15-16 років, Україна працювала дуже щільно з МВФ, з іншими міжнародними інститутами, і там оця умовність допомоги кредитів була дуже важливою справою, тому що це було справжнє таким мобілізуючим фактором, тому що було ясно, що без зовнішньої допомоги нам буде дуже-дуже важко. От, і всі оці інтереси різних впливових людей, вони, звичайно, дуже важливі, але оця морква, так би мовити, в кінці тунелю, якщо можна так сказати, вона була надзвичайно сильним стимулом, щоб перебороти оці спеціальні інтереси спеціальних людей і рухати країну в правильному напрямку. До речі, знову ж таки, повертаючись до прикладу Польщі, там, коли Польща приєднувалася до Європейського Союзу, там були дуже жорсткі умови з приводу того, хто може отримувати гроші, на яких умовах, які мають виконуватись закони, які закони мають прийматися. І це було дуже корисно, тому що Польща на той час була ще країною з такими слабкими інститутами, і було дуже корисно, щоб це був зовнішній магніт, який притягував країну до найкращих практик. От я сподіваюся, що Україна теж, як і Польща, пройде через цей шлях і стане частиною європейської сім'ї.
І тут тоді буде в продовження моє останнє питання, і будемо, на жаль, сьогодні завершувати, але точно не завершувати цю розмову. А в одній з своїх статей ще до війни на Воксі дуже класно, ми також її спробуємо додати посиланням, щоб ви прочитали. А ви зазначаєте, що для такого доброго управління, врядування важлива довіра до уряду, якої тоді в українців не було, і що альтернативно, щоб цю проблему вирішити, слід розвивати таке відповідальне лідерство, децентралізацію і при тому мати зовнішній стимул. Якраз те, про що ви там згадували в контексті і Польщі, і України після Революції Гідності. Але ми також добре знаємо з минулого досвіду, що оцей там восьмирічний процес реформування України був такий недетермінований, нелінійний. Були такі і відкати, і певна відхід від там основного курсу, якісь реформи робились швидше, якісь серйозно гальмувались. Зараз виглядає так, що в нас нарешті збирається це бінго такої підтримки і довіри до влади. Мені здається, ніколи в Україні не було. Очевидно, воно швидко закінчиться, тому що в Україні, як демократичній країні, завжди є простір для різних альтернативних думок, але все одно в нас також є успішний досвід там реформ, які були проведені і зараз нам дозволяють легше переносити цю кризу, там пов'язану з децентралізацією, з макростабільністю. Але як найкраще все-таки з цим скористатися, щоб знов не як це краще сказати, не пропустити цей час, коли буде після війни суспільство дуже об'єднане, дуже налаштоване на зміни, а які реформи в першу чергу Україні слід буде робити, і які можуть бути там в топі вимог і міжнародної спільноти, якості там цих умов для надання допомоги саме на третій стадії реконструкції, коли вже справа буде там не про закриття гуманітарних проблем, умовно там з голодом чи інфраструктурою, а потребуватимемо грошей на такі серйозні проекти, які перезапустять економіку в багатьох регіонах.
Юлія, я з вами погоджуюсь. Це ця відбудова України, це не просто те, що ми побудували новий завод чи якусь там нову залізницю чи щось таке. Ми говоримо про модернізацію всієї країни. Це означає, що нам треба справді працювати не тільки над якимись там фізичними активами, а треба будувати і посилювати інститути. І, мабуть, всі розуміють, що верховенство права в Україні – це надзвичайно велика проблема. Знову ж таки, багато чого було зроблено після Революції Гідності, але очевидно, що ця реформа не закінчена. І це, мабуть, буде одним з найбільших джерел проблем для України на цій третій стадії, коли ми говоримо про залучання іноземних інвестицій, про нові бізнеси і так далі. Я сподіваюся, що одним з механізмів, наприклад, може бути те, що якщо Україна стане на шлях до приєднання до Європейського Союзу, що ми будемо активніше залучати різні правові структури з Європейського Союзу. Ну, наприклад, якщо є якийсь там якийсь конфлікт, скажімо так, між інвесторами, да, то можна домовитись, що це буде розв'язуватись не обов'язково в Україні, а, наприклад, там на умовах якогось європейського права. Да. Ну, звичайно, було бажано, щоб все вирішувалось в Україні, але якщо от немає власної цієї системи, то може тимчасово можемо скористатися, скажімо так, послугами наших друзів. Це одне таке, одна така річ, хотів би сказати. А друге, я з вами повністю погоджуюсь, що децентралізація – це надзвичайно важливо. У нас країна надзвичайно централізована. І це не дає нам можливості вирощувати нові еліти. Ну, звичайно, зараз війна і багато нових героїв, нових облич з'явиться. Це дуже важливо. Але я от хочу звернути на особливу роль мерів. Да? Скільки вони проблем вирішують на локальному рівні. Це ж теж величезний обсяг роботи. Це по-справжньому герої. Люди себе по-різному проявляють. Хтось герой, а хтось не дуже, хтось виявився колаборантом. Це, до речі, ще одна річ, яку можна зробити в процесі цього відновлення, що коли, от, скажімо, у нас є різні мери, вони подають заявки на відбудову там, того чи чогось там іншого, от, і між ними буде конкуренція за те, хто що отримує. Да? Ну і очевидно, що там, скажімо, буде перший раунд, хтось впорається, тоді цій людині, цьому місту можна давати більше грошей, більше ресурсів, щоб вони далі зростали. Ну а ті, хто не впорались, тоді люди в тих містах будуть питати своїх мерів, чому ж так от відбувається, що, наприклад, в Броварах все добре, а в Білій Церкві ні. Як це можливо? Да? В принципі, ті самі умови більш-менш. Але яким чином виходить так, що одне місто буде успішним, а інше – ні. Тому децентралізація – це, мені здається, другий важливий напрямок, що нам над цим треба працювати і створювати стимули для того, щоб відбувати оці общини наші, щоб вони були більш незалежними від центральної влади.
Юлю, зверни увагу, другий подкаст підряд у нас виринає в тій чи іншій формі важливість децентралізації. Ми про це із Олегом Нів'євським говорили трішки в ключі децентралізованості і такої горизонтальної низової ініціативи аграріїв. Це таки справді дуже важлива штука, погоджусь тут з Юрієм, і дуже класно, що вона є, і дасть можливість підключати от ще в такий спосіб ринкові демократичні механізми для того, щоб робити цю допомогу і проекти відбудови більш ефективними.
Так, однозначно. Я думаю, що нам треба наступний випуск зробити знову ж таки з якимись представниками місцевого самоврядування, бо навіть зараз на них настільки багато відповідальності зони, які вони безпосередньо там вирішують, що без цієї реформи ми би точно настільки війну би цю не переживали. Це там питання і переселенців, і релокації бізнесу, і інших політичних моментів. Тому дійсно від такої залученості кожна. Ну і знову ж таки, щоб завершити подкаст також на натхненній ноті, децентралізація завжди відбувається за активної участі громадян знизу також. Це там вкотре показує, що відновлювати Україну будемо всім світом, але все одно ключовою роллю має бути такою у форматі власності, в форматі того, як ми хочемо це зробити в Україні. І сподіваємося, що цього разу ми просто, зважаючи на весь минулий досвід, спробуємо уникнути типових помилок. І якщо будемо якісь робити, то нові, про які нас не попереджали і які ми ще не робили в своєму житті. І це вже буде хорошим кроком того, що країна росте, змінюється і буде точно кращою після, ніж то. Дякую дуже за цю розмову. Я думаю, що ви будете в нас закріпленим як такий наглядач за цією програмою, і ми будемо час від часу з вами робити такі статус-апдейт-коли і подкасти виключно за цією тематикою, аби дивитися. До речі, останнє я швидко запитаю питання. Ви пропонуєте, що вже десь зараз має формуватися ця агенція, тобто гіпотетично це питання не років, а там цього року, наступного року, коли вона буде створена, чи це поки дуже, чи це поки тільки пропозиції, поки немає там якихось конкретних розмов, дат, термінів того, коли вона може запрацювати?
Ну, я вважаю, що працювати над цим треба вже зараз, сьогодні, завтра, щоб вже, наприклад, на наступному тижні чи на наступний місяць були якісь структурні документи, які б сказали, що у нас там створена комісія чи якийсь там орган. Тому що, дивіться, наприклад, план Маршалла, він з'явився 2 роки після Другої світової війни. Да? І от цей час, оці 2 роки, це було дуже багато страждань в Європі. Да? І це одна була з помилок, що, в принципі, цей план Маршалла треба було створювати миттєво і допомагати відновлювати і Німеччину, і Францію, і так далі. Але оця затримка, вона багато коштувала всім в Європі. Да? Там повертався комунізм і так далі. Нам цього треба уникнути і треба працювати, ну, ви сказали, цього року, наступного року. Наступного року вже буде запізно. Треба працювати от сьогодні, що влітку вже має бути якісь там рамкові документи, якась структура намальована, якісь там навіть розмови про хто скільки буде давати, як будуть ці гроші розподілятися між різними напрямками.
Прекрасно. Тоді з вами ми точно будемо сподіватися повернутися до цієї розмови влітку, поговорити про те, як задизайнують цю агенцію. З нами був Юрій Городніченко, він професор Каліфорнійського університету в Берклі і співзасновник Vox Україна. Читайте те, що ми зараз публікуємо і в Центрі економічної стратегії, і в Воксі. Ми вже так ввійшли в робочий формат і слідкуємо за тим, що відбувається з економікою і що буде відбуватися з економікою далі. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, будьте в безпеці, працюйте. Будемо потроху відновлювати економіку всім світом. Почнемо з себе і зі своєї роботи.
Дякую, дякую, Юрію, дякую, Юлю, і всім до нових зустрічей.
Дякую.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо? Ви слухали подкаст Громадського радіо.